լույս եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մայիսի 2-ն է, 4-ը, 7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Էլինա Չիլինգարյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Ինչու ժառանգությունը միասնական շտաբի մաս կազմող մյուս կուսակցությունների հետ չդիմեց սահմանադրական դատարան, Վրաստանում սկսել է հերարցակվել 9-րդ ալիքը, այսօր վերջապես կբանավիճեն Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը, սակայն այս թեմաներին և մամուլի տեսությանը կանդրադառնանք րոպեներ անց, իսկ այժմ հետևենք այս ժամի լրահոսին։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզային ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր, որը լայնորեն կկարգավորի երկու ժողովուրդների միջև հարաբերությունները 2014 թվականին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Պայմանագիրը, որ երկարամիսների բանակցությունների արդյունք է, կարգավորում է երկկողմ հարաբերությունները անվտանգության, կառավարական և տնտեսական ոլորտներում։ Այն ուղղված է Միացյալ Նահանգները պատերազմի ընթացքում օտարերկրյա ներկայություն ապահով ող պետությունից դարձնել անկախ Աֆղանստանի հուսալի գործընկեր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր քվեարկելու է Սուդանի կամ Հարավային Սուդանի դեմ ոչ ռազմական պատժամիջոցների կիրառման բանաձևի շուրջ, եթե երկրները չդադարեցնեն բռնությունները և չսկսեն բանակցել։ Բանաձևի հեղինակ երկիրն ԱՄՆ-ն է, այն կոչանում սկսել բանակցությունները 3-ամսվա ընթացքում և որոշել նավթով հարուստ վիճելի տարածք համարվող Աբիեի շրջանի կարգավիճակը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները խորապես անհանգստացած են Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ներկայիս դրության համար։ Հիշեցնեմ, Տիմոշենկոն պնդում է, որ իրեն ծեծի են ենթարկել Խարկովի բանտի պահակները, որտեղ նա դատապարտված է անցկացնել իր 7 տարվա ազատազրկումը։ Տիմոշենկոյի կողմնակիցները հրապարակել են նաև լուսանկարներ, որտեղ երևում են նախկին վարչապետի մարմնի կապտուկները։ Տիմոշենկոն իր հերթին հացադուլ է հայտարարել։ Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարել է իր սոցիալական ցանցում նոր գործիքի ներդրման մասին, որ թույլ կտա մարդկանց գրանցվել որպես օրգանների դոնոր։ Մարդիկ այսուհետ կկարողանան բժշկական նպատակներով գործածել Facebook-ը և գտնել կենսական անհրաժեշտ փնտրվող օրգանը շուրջ 1 միլիոն այլ օգտատերերի շրջանում։ Սա իսկական հեղափոխություն կանի ներքին օրգանների փոխպատվաստման ոլորտում, որտեղ պահանջարկը մի քանի անգամ գերազանցում է առաջարկը, ասել է Ցուկերբերգը։ Վերադառնանք օրվա հիմնական թեմաներին։ Երևանի ազատության հրապարակում 3 երեկոյան տեղի ունեցավ ժառանգություն կուսակցության հանրահավաքը, որը քարոզարշավի ընթացքում այդ կուսակցության ամենամեծ հանդիպումն էր ընտրողների հետ։ Հանրահավաքին մասնակցում էին նաև հայտնի երգիչներ Ռուբեն Հախվերդյանը և Հարություն Փամբուկչյանը։ Հիշեցնեմ, Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն, հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունները և հայ ազգային կոնգրեսը վերջերս ստորագրել են առաջիկա ընտրություններին հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարություն, ապա դիմել են սահմանադրական դատարան պահանջով, որպեսի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչի ընտրական օրենսգրքի այն նորմերը, որոնցով արգելվում է հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները։ Սակայն միասնական շտաբի այս նախաձեռնությունը չի միացել ժառանգությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որն է պատճառը, որ ժառանգությունը, որ նախապես մաս էր կազմել ընտրությունների վերահսկողության շտաբին, վերջերս չմիացավ սահմանադրական դատարան դիմելու նախաձեռնությանը, պատասխանել է կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Մենք մեր գործընկեր գուսակցություններից պաշտոնական հրավերներ կամ առաջարկ չենք ստացել, եղել է անանուն ինչ-որ փաստաթուղթ, բայց դա մեզ համար խանգարի չանկման չէ, մենք իրենց ասել ենք, որ մենք կողմնակից ենք այդ նախաձեռնության, մենք ի սկզբանե ժառանգությունը եղել է առաջադարը, որ հրապարակվեն ցուցակները, թե նախընտրական, թե հետընտրական, կարծում եմ, որ մեծ խախտում է, որ այդ հետընտրական հրապարակումը չի լինում, մեծ խախտում է, որ 500,000 հայաստանցիներ, որով ապրում են Ռուսաստանում, Ամերիկայում, այլոր սահմանադրական իրավունքից զրկված են և չեն կարող քվեարկել, լավերում 200-300 դիվանագետ online կարողանում են, բայց այդ իրավունքը պետք է վերադարձվի բոլոր հայաստանցիների,
բոլոր
միացան, ուղղակի մեր գործընկերները որոշեցին դիմել դիմել սանհական դատարան առանց հայցելու մեր ստորագրությունները։
Դուք համար պաշտոնապես ձեր ստորագրությունը չի հայցվել։
Այո, չի հայցվել, բայց համարեք, որ մենք կողմնակից ենք ըստ էության այս կառավարի նախաձեռնողներից մեկը եղել ենք եւ համարեք, որ շարունակությունը ստորագրել են։
Ամեն ինչ սկսվում է հարցից. Սա վրացական 9-րդ ալիքի կարգախոսն է, որ պատկանում է վրաց հայտնի միլիարդատեր նախագահի թեկնածու Բիդինա Իվանիշվիլի կնոջը։ Հերուստալիքը նոր է սկսել իր հերարցակումը, այժմ միայն լուրեր կհաղորդի, ապա ամռանը կսկսի լիարժեք հերարցակումը։ Ի դեպ, Բիդինա Իվանիշվիլի 9-րդ ալիքը գործել է մինչև 1990-ականների վերջը, ինչպիսին է լինելու նոր 9-րդ ալիքը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ իր հերարցակումը սկսեց ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի հերուստանկերությունը։ 9-րդ ալիք կոչվող հերուստանկերության սեփականատերը նրա կինն է՝ Եկատերինա Խվեդելիձեն։ Երկու շաբթի երեկոյան հերուստանկերության առաջին հաղորդումը լուրերի թողարկում էր։ Վրացական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 9-րդ ալիքի գործադիր տնօրեն Կախա Բեկաուրին ասել է, թե հերուստանգերությունը առայժմ կաշխատի թեստային ռեժիմով, օրվա ընթացքում 3 անգամ լուրերի հաղորդումներ կունենան, ինչպես նաև պիկնիկներով արվող քաղաքական սատիրա։ Հունիսից հետո պլանավորում են ավարտել հերուստանգերության ձևավորումը որպես տեղեկատվական լրատվամիջոցի։ 9-րդ ալիքի հաղորդումները հերարցակվում են արբանյակային կապով, կաբելային կապով, ինչպես նաև ինտերնետով։ Արբանյակային կապը ապահովում է թուրքական օպերատորը, Թուրքսատ ընկերությունը, իսկ կաբելային կապը Global TV ընկերությունը, որի բաժնետոմսերի 60%-ից ավելին պատկանում է Բիդինա Իվանիշվիլի եղբորը, Ալեքսանդր Իվանիշվիլին։ Լուրերի թողարկումը վարում է Նատիա Լազաշվիլին, ով նախկինում աշխատել է Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությունում։ Հաղորդավարը նշել է, որ չնայած արհեստականորեն ստեղծված դժվարություններին, 9-րդ ալիքը սկսում է հեռարձակումը։ Հեռուստաընկերության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ անհրաժեշտ սարքավորումները ներկրելու ժամանակ մաքսային անցակետում սարքավորումները միտումնավոր վնասելու դեպքեր են գրանցվել։ Իվանիշվիլի հեռուստաընկերության հեռարձակումների սկսվելուն անդրադարձել է նաև Bloomberg կայքը, գրելով, որ Միխայել Սաակաշվիլին քննադատող Իվանիշվիլին ապրիլի 5-ին ասել է, թե ցանկանում է դառնալ Վրաստանի հաջորդ վարչապետը, նա կուսակցություն է ձևավորել հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Bloomberg-ը նշում է, որ Forbes հանդեսը Իվանիշվիլի կարողությունները 6,400,000,000 դոլար է գնահատել, հիշեցնելով, որ անցյալ տարի նրան զրկել են Վրաստանի քաղաքացիությունից։
Այսօր հեռուստաեթերում վերջապես կբանավիճեն Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում երկրորդ փուլ անցած թեկնածուներ Նիկոլա Սարկոզին եւ Ֆրանսուա Օլանդը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ գտնվելով Ֆրանս 2 հեռուստալիքի միևնույն տաղավարում, քաղաքական գործիչներն այդպես էլ չխոսեցին միմյանց հետ։ Դա առաջին փուլի հաղթող սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդի դիրքորոշումն էր, ոչ մի ավելորդ բանավեճ, թեև Նիկոլա Սարկոզին պնդում էր, որպեսզի միանգամից 3 հեռուստատեսային մենամարտ անցկացվի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվս մի քանի ժամ եւ Նիկոլա Սարկոզին ու Ֆրանսուա Օլանդը կբանավիճեն ուղիղ հեռուստաեթերում։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգների պնդմամբ բանավեճը կդիտի առնվազն 20 միլիոն հեռուստադիտող։ Բանավեճի ընթացքում երկու թեկնածուներն էլ փորձելու են մայիսի 6-ի քվեարկությունից առաջ իրենց կողմը գրավել դեռևս չկողմնորոշված ընտրողներին։ Դրանց ամենամեծաթիվ խումբ ազգայնականներն են, որոնց առաջնորդ Մարին Լեպենը առաջին փուլում, հիշեցնեմ, մոտ 6 միլիոն քվեեր ստացել։ Ակնկալվում էր, որ 3 ժաննադարկի հիշատակին նվիրված ամենամյա քայլերթի ժամանակ ազգայնական ճակատի առաջնորդը կհստակեցնի իր դիրքորոշումը։ Հստակեցում, սակայն, այդպես էլ չեղավ։ Մարին Լեպեն անուղղակիորեն կոչ արեց բոլորին դեմ քվեարկել, հայտարելով. Ես այդ երկու թեկնածուներից ոչ մեկին էլ չեմ վստահում, նրանցից մեկը ցանկանում է, որ աչերը հաղթեն, մյուսը ձգտում է ձախուժերի հաղթանակին։ Սա մի մոտեցում է, որի պատճառով Ֆրանսիան կորցրեց վերջին 30 տարիները, այդ իսկ պատճառով մայիսի 6-ին ես դատար քվեաթերթիկն եմ գցելու քվեատուփի մեջ, հայտարարեց Լեպենը։ Ի դեպ, 3 ֆրանսիական IFOP սոցիոլոգիական ծառայությունը հրապարակեց Փարիզյան Փարիմաչ հանդեսի պատվերով անցկացված հետազոտության արդյունքները, որոնց համաձայն Նիկոլա Սարկոզիի վարկանիշը դանդաղորեն աճում է, սակայն դեռ 8 կետով զիջում է սոցիալիստ թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդին։ Սարկոզիի օկտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 46, իսկ Օլանդի օկտին 54%-ը։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգները նաև փորձել են պարզել, թե ինչպես են բաշխվելու առաջ առաջին փուլում ետնապահ թեկնածուների օգտին տրված կֆեները, Մարին Լեպենի կողմնակիցների 43%, նույնակ կիրակի օրը կքվեարկի Սարկոզի, իսկ 18%-ը Ֆրանսուա Օլանդի օգտին։ Ավելի քան 6 միլիոն կազմող ազգայնական ընդյազանգված իմ իզգալի հատվածը, սակայն մոտ 40%-ը դեռ չի կողմնորոշվել, նշում են սոցիոլոգները։
Այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Ժամանակը գրում է. Երեք նախընտրական քաղաքական թոհուբոհը որոշակի օրեն ստվերվեց Սերժ Սարգսյանի Մաշտոցի պուրակ կատարած այցով, որի ընթացքում Սարգսյանը քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանին հորդորեց ապամոնտաժել Մաշտոցի պուրակի կրպակները, քանի որ դրանք գեղեցիկ չեն։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանն այսպիսով փորձեց Մաշտոցի պուրակում ստեղծված իրավիճակը ծառայեցնել սեփական քարոշչական շահերին, սակայն միևնույն ժամանակ նա փորձեց պահել քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանի դեմքը և փիարանել ոչ թե նրա, այլ Մաշտոցի Ուրակի ակտիվիստների հաշվին։ Իրականում, սակայն, այստեղ իհարկե միայն առաջին հայացքից է Սերժ Սարգսյանը իր PR-ն անում ակտիվիստների հաշվին, իսկ ըստ էության նա ոչ թե PR է անում, այլ էլ ավելի է սիրում Մաշտոցի Պուրակի խնդիրը։ Բանն այն է, որ ակտիվիստները բարձրացնում էին ոչ միայն կրպակների ապամոնտաժման, այլ ընդհանրապես դրա ստեղադրման օրինականության հարցը, իսկ Սերժ Սարգսյանն այդ հարցից խուսանավում է և, այսպես ասած, գեղագիտական հիմքեր է փորձում դնել ապամոնտաժման հանձնարարականի տակ, այսինքն օրինականության խնդիրը սահմանադրականության խնդիրը, որը գլխավորն է Մաշտոցի պուրակում, շարունակում է մնալ բաց։ Նույն թեմայով Հայոց աշխարհը գրում է. Ուրախալի է, որ պետության ղեկավարի մակարդակով ուշադրություն դարձվեց արդեն երկար ժամանակ հրապարակայնորեն արծածվող քաղաքաշինական բնույթ ունեցող խնդրին, և կարծում ենք ողջունելի է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշեց անձամբ ու տեղում ծանոթանալ խնդրին ու քաղաքային իշխանության մինչ այս արած քայլերի ճիշտ լինելն ընդգծելով հանդերձ պարզորոշ ներկայացրեց իր մոտեցումը. Պետք է Երևանում լինեն աչք շոյող կառույցներ, իսկ կրպակապատված պուրակը ստուգապես աչք չի շոյում, այնպես որ անկախ նրանից, թե ով ինչ հորինվածքներ կտարածի կամ խեղաթյուրված ընկալումներ կունենա իր զանգակատնից, միևնույն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձագանքը երեկվա քայլն ու քաղաքապետին տրված ապամոնտաժման հորդորը ոգևորիչ ազդեցություն են թողնում, ու միայն ողջունելի կարելի է համարել երկրի ղեկավարի մոտեցումը։ Նույն թեմային անդրադարձել է նաև երկիրի խմբագրականը։ Մաշտոցի պուրակի ամիսներ ձգվող խնդիրն անսպասելիորեն լուծվում է և, ինչպես երևում է, բնապահպանների տևական պայքարն ու հանրային կարծիքն ըստ էության ավելի նշանակություն չունեին, քան երկրի նախագահի գեղագիտական ճաշակը։ Մաշտոցի պուրակը կազատվի կրպակներից, սակայն դժվար թե քաղաքապետն ազատվի քննադատություններից, որովհետև բոլորի համար այլևս ակնհայտ է, որ նախագահի ճաշակն ավելին է, քան այն բոլոր իրավական և օրենսդրական վկայակոչումները, որ անցած ամիսներին խիստ գիտականորեն կատարում են քաղաքապետանի գիտունները։ Սակայն Մաշտոցի պուրակի շուրջ դեպքերի զարգացումների հորձանուտում ամենահետաքրքիրն ու առեղծվածայինը մնում է ոչ թե նախագահի անակնկալ միջամտությունը, այլ միջամտության ժամանակը։ Որքան էլ պաշտոնական լրատվությունը բանը ներկայացնի այնպես, թե նախագահը մեկ այլ հանդիպման մեկնելիս է կանգ առել պուրակականների մոտ և հանպատրաստից ու հնդացս խնդրի լուծման ճանապարհ մատնանշել, միևնույն է, շատ դժվար է իշխանությունների հանդեպ անվստահությամբ համակված ուղեղներն ազատել այն կասկածներից, թե նախագահի քայլը նախընտրական քարոշչության տրամաբանության մեջ չէ։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Իհարկե, շատ ավելի լավ կլիներ, որ երկրի ղեկավարը նման հարցերին չխառնվեր և խնդիրը լուծվեր իրավական դաշտում, չի կարելի կենտրոնական պուրակում բուտկեք կառուցել և վերջ։ Ճիշտ նույն ձևով ավելի լավ կլիներ, որ քաղբանտարկյալներին ոչ թե նախագահը ներում շնորհեր, այլ նրանք արդարացվեին, չի կարելի մարդկանց դատապարտել քաղաքական հայացքներ արտահայտելու համար, բայց մեր պետական համակարգի մեղմասած արատները ստիպում են, որ մեր խնդիրները լուծվեն վերևից, այլ ոչ թե նորմալ իրավական ճանապարհ։ Բոլոր դեպքերում կարևորն ի վերջո արդյունքն է, Մաշտոցի պուրակում տաղավարներ չեն լինելու։ Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, օրվա ինչպես նաև այս ժամինորությունները գտեք Ազատությունը ԵՄ կայքում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայում աշխատեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Ցտեսություն։ I'm gonna turn your heat up, gotta get you on the floor, we're gonna burn your feet up, rocking you like I never rocked you before.